De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí seguimos en Radio Leiros, como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen debemos ter xa aí o outro lado do teléfono. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Benvido, doutor. Bueno, déxeme antes de nada decir que acaba de decir o conselleiro de Sanidade que hai un teléfono, ahora que estamos en plena campaña de vacinación, un teléfono para aqueles personas que de máis de 80 anos que non foran citadas para vacinarse, aqueles que non, en fin, renunciaron á vacina e que non foron citados, pois, bueno, poden chamar a este teléfono 881-00-2021 881-00-2021. Si por cara razón non foron chamados, ben porque non aparezcan os seus listados nos listados telefónicos ou que fora, poden chamar a ese número de teléfono para pedir información ali e solicitar unha cita. Dito isto, doutor, antes de hoxe queríamos falar, imos a falar en realidade pois da lei de eutanasia, pero supoño que tamén, non sei se o doutor lle pasa o mismo que nos pasa ao resto dos mortales, non? Coa vacina de AstraZeneca, que hai, dinse tantas cousas e pasan tantas cousas en tan pouco tempo, é todo tan contradictorio que hai unha confusión tremenda e unha inquietude na ciudadanía. Hoxe mismo sabíamos que en Castela e León, por exemplo, volvese a suspender a vacinación con este medicamento, con esta vacina, a de AstraZeneca. Non se están, en fin, dicindo demasiadas cousas demasiado contradictorias en tan pouco tempo, doutor?
É que queremos xa as cousas que estamos xa acostumbrados a que en 5 minutos sucedan cousas.
Claro, claro.
O que existe é vacinas, me dan igual cal, hai vacinas para controlar esta pandemia. É o único método que existe para prevenir a enfermedade ou, por lo menos, evitar que se produzcan fallecementos ou efectos secundarios ou enfermedade da enfermedade de este virus. E, bueno, disponemos de do que seña. Imagínate que fervendo agua hasta 90 sí. grados o 100 e pico fervendo, con eso curamos. Pues, tendríamos que facer os que se queiman e os que non se queiman. O que sí é que en estes momentos hai a disposición da población X vacinas, e eu estou de acordo e que hai que aproveitalas. Que existan efectos secundarios, existen para todo. Como dicía París, aí fora de antena, que alguna persoa que se foi a vacinar pues, tuvo un accidente polo camiño, claro. O sea, que eso non está comprendido. Pero claro, o que sí que pode existir algúns efectos secundarios, bueno, o que pasa que si a probabilidad de enfermar é peor, claro, pues, o risco é que tomalo. ¿No? Que sucede? Que os medios de comunicación queren encher audiencia, entón, pois, moitas veces pasa eso, ¿no? E nadie se quere coller as mans, sobre todo a nivel político,
claro,
en momentos de precampañas, etcétera, pues, mira, prefiero que non me collan por aquí, que me collan por alá, ¿no? Entón, pois, estamos xogando a todos con eso, ou si casualmente le veía a miña muller a vacinarse a Coruña, e a xente facía cola, ninguén se escapou da fila, ¿no? Todo el mundo ya da su edad se vacinó y fue sin síntomas ningún, pero había miles de personas en fila pues para vacinarse, porque creo que es un método único que hai. Non conozco a nadie que non se quera vacunar.
Claro. Eu esta tarde tamén me toca ir por ali, en principio boa, estarei facendo cola tamén. Sin
é rápido.
Claro.
Deixan salir, sabes.
Xa. Bueno, en calquera caso, en este momento o único método que temos para facer frente a esta situación de pandemia son as vacinas e por tanto pois hai que aproveitalas, non? Unha curiosidade, eu, en fin, por unha doencia crónica, tomo aspirina todos os días, e onde preocupeime de mirar o, en fin, de ler o prospecto, non? E bueno, entre outra cosa, topei que, pim, pode ter unha hemorragia cerebral, se pode dar un caso dunha hemorragia cerebral por tomar ese medicamento, como calquera outro dos que
bueno,
collamos,
bueno,
non?
A ver, claro. Unha cousa é o anticoagulante, que falamos moitas veces, do que falamos en alguna ocasión, pois do Sintrón, anticoagulante, os outros son antiinflamatorios. Sí. Esa aspirinina infantil que se toma moita xente é preventivo de eventos cardiovasculares. ¿No? É certo,
claro.
As persoas que están tomando anticoagulantes ou antiinflamatorios teñen máis probabilidade de sangrar que os que non toman, ¿no? Porque o seu o tempo de coagulación un poquinho máis alargado, ¿no? Pero bueno, hasta agora
claro.
Non dixeron que...
Pero como se suele decir, sempre se valoran o riesgo-beneficio, non? É dicir, se o beneficio supera con moito riesgo, pois vale a pena.
Dúbida, claro. Se unha persoa que está tomando a súa aspirina un día pues, se corta e sangra moito, ese día non a toma, non pasa nada. Para evitar pues,
claro.
que sangre un poquinho máis esa ferida que ten, Pero está claro que o único é mellor que vai ter un negrón al lado, non? E que ten máis probabilidad de ter unha hemorragia cerebral, posiblemente, porque un hipertenso, unha persoa que fa un esforzo determinado, pues, con anticoagulantes ou non.
Claro.
É dicir, que non é só pola vacina en sí.
Sí, sí.
É que se inciden esas cousas e que creen que é responsable a vacina, non? Pues,
xa. En fin, bueno, imos...
Moitos máis xente, non?
Claro.
Imos, doutor... Hay que manter a medicación.
Claro, sí, sí. Imos, doutor, ao caso que nos ocupa hoxe, queríamos falar, era un tema que tiñamos aí que nos quedara aí un pouco pendente de tocar. Ten que ver coa saúde, ten moito que ver coa saúde, porque comentábamos fai uns minutos aquí que hai dúas cousas que son na nosa vida esenciais. Nacemos e morremos, eso é incuestionable, non? Bueno, ese último tránsito da vida, ás veces, para algunhas personas, pois resulta moi complicado. Parece que había unha necesidade de que, ou que se reclamaba, moitas veces, a necesidade de que houbera unha lei que regulara, pois, poder acabar co sufrimento, non? Cando a situación é irreversible. Bueno, por fin temos unha lei de eutanaxia, aínda que non se chame así, que entrará en vigor agora o 25 de xuño, se non recordo mal. Desde o punto de vista do doutor da medicina, era unha lei necesaria.
Sí, a verdade é que sí. O que fai esta lei, e que para eso están os deputados, ¿no? En vez de estar peleando uns cos outros,
sí.
que fagan normas de actitud social porque están demandados. Máis do 80% da población quere unha lei que regule ese tipo de
trámites.
Efectivamente. O que fai é regulala.
Non obliga, non?
Dar un aspecto legal
claro.
A determinadas situacións. Porque ahora... E, pois, eso, que estamos falando da pandemia, estamos conquerindo regular tamén as enfermedades. É dicir, controlamos moitísimas enfermedades e agora, pois, existen unha forma de morrer un poquinho diferente fai 100 anos ou 60 anos, que son enfermedades moitas veces crónicas, enfermedades que os avances científicos o que fan é... permiten curar ou paliar algunha enfermedad e os fan moitas veces cronificar esas enfermedades.
Sí.
Moitas veces se pode manter pois, unha persoa viva con cos medios científicos e se pode facer. O que hai que facer é, o que se tiñe que facer é eso, regular regular de que, primeiro, que o paciente señor que decida como quere morrer, se había unha... Hai situacións que xa existen, non? Como é o testamento vital, ou quen decide que unha persoa que está en coma está morta ou non, non? O diagnóstico de morte, se é morte cerebral, se é unha morte... Porque hai momentos determinados que se están utilizando agora, que é unha morte cerebral, para facer o trasplante de órganos, non? Sí. E, polo tanto, quen decide esa situación, non? O paciente non vai poder decidilo, o están facendo os profesionais, basándose en os juristas tamén, non? Porque nadie pode decidir desconectar a unha persoa así. Sí. Hasta agora o estaban decidindo os profesionais, detrás deles os xurídicos, as persoas profesionales que respaldan unha determinada actuación médica, pero agora é o paciente que decide o seu tratamento, non? É o que fai que enseñe esta lei así, eutanasia, decir que un decida sempre que poida, non? Que para eso están hai unos criterios de inclusión dentro desta lei, que non é unha cosa así que...
No, efectivamente, sí.
Que é libre para todo o mundo, non, ten que haber unos criterios, ten que haber unas valoraciones, non se pode facer así como así. Para decirte que, por exemplo, en Holanda, en outros países, está permitida, estuve vendo que nada máis que se acollen a ese tipo de lei un 2%. Así que falece, ¿no? Por lo tanto, es simplemente dar un espacio para que legal, para que se pueda actuar, para que no sea ilegal una persona que no quiere vivir, que tiene que estar con una serie de criterios, ¿no? No quiere decir que no quiere vivir, simplemente porque está deprimido, ¿no? Si tengo los criterios médicos también, vai haber unha especie de comisión que decida, que garantice que iso é totalmente legal e, vai ser dun xeito a nivel do hospital ou dentro do domicilio do paciente e unha serie de trámites que ten que facer que vía lei, non?
Este tipo de leis, doutor, moitas veces pues xeneran un debate na sociedade ou moitas veces un debate interesado no que hai grupos de presión, un debate filosófico, religioso, en fin, hai unha cousa que moitas veces parece que é preciso decir, non? A lei do aborto non obliga a que as mulleres aborten. A lei, neste caso, de eutanasia non obliga a practicar a eutanasia. É decir, que se trata de un instrumento que permita ou garantice que en determinadas condicións que a propia lei establece, pois se poida axudar a unha persona a poñer fin a súa existencia cando en determinados casos e cando hai por medio unha enfermedade incurable, un sufrimento e demais, non?
Efectivamente, non é máis que eso. Non obliga a ninguén simplemente esa lei o que fai é que permite que en situacións especiais non teña que ir unha persoa a cadea ou que teña que sufrir por parte de la xurisdición, por parte de xueces, por facer alguna determinada cosa que permite a lei. Pasa igual que o do aborto, non obliga a ninguén a facelo, pero existe esa posibilidad ante unha serie de criterios que se valora, ¿no? Si esa persoa está padecendo ou que, se hai uns criterios, non? De que un falecimento próximo non vale calquer cousa.
Claro. Supoño que para os propios profesionais sanitarios, os que se enfrentan moitas veces, sobre todo pois a situacións en hospitais, a situacións que humanamente son difíciles, dispoñer de un instrumento tamén que, en fin, que lles permita, en este caso, atender os requerimentos de unha persona que está na última fase da súa vida e con sufrimento, pois tamén é unha, digamos,
unha garantía, non? Unha liberación no sentido de poder actuar sin risco, ¿no? Sin ter un risco de en fin, acabar incluso pois procesados por como xa ocurriu en algún momento, ¿no? Todos recordamos o caso do doutor Montes en Madrid, por exemplo.
En Madrid. Uh-huh. Efectivamente. Existe na práctica moitas veces hai ten que haber un consentimento, ¿no? Hay
claro, persoas, claro. Sí.
Moribundas que hai un consente que a lo mejor non pode consentir, pero os seus familiares consinten en desconectar. Uh-huh. ¿No? Si non hai algo implícito, si esa persoa ten un testamento vital, pues non sei un momento, sí, que non quere pasar por unha serie de trastornos hospitalarios en donde pode estar intubado, etcétera, pues moitas veces se decide, ¿no? O decide unha comisión, o deciden os médicos en con consentimento da súa familia, ¿no? De que unha persoa maior, pues igual, moi unha persoa a punto de morrer, pois o que lle chaman os tratamento paliativo, ¿no? É dicir, non vamos a darle máis sufrimento e deixamos que sin dolor vaya indo pouco a pouco á morte, ¿no? Moitas veces eso se está facendo. O que pasa aquí ten que haber un consentimento por parte dos familiares de non seguir irritando, non seguir mantendo ese sufrimento, ¿no? Bueno, de feito, en algúns casos, por exemplo, pues hai criterios de inclusión, por exemplo, pues trasplantes, pues dicen, pues, non sei agora exactamente, pero que por encima dos 70 non hai trasplantes. Por qué? ¿No? Decide que a unha persoa se le trasplante o corazón e outro, ¿no? Un riel, etc. ¿No? Bueno, pues esos criterios que parece que en este caso se decide, como se decidiu na pandemia, de que persoa de certa edad non ingresa na SUSI, ¿no? Uh-huh. Es un desastre, pero que non ten que decidir, muchas veces, pode chegar a pues esto, a ter un suicio.
Sí, claro.
De tomar ese tipo de decisión, ¿no? Uh-huh. Que están ahora ahí.
Sin embargo, sin embargo, doutores, é unha cuestión que se presenta, é dicir, que en fin, aparece, non? En determinados momentos.
Ahora,
é dicir, ahora mismo, durante esta pandemia, pois, si non había UCIs para todos os enfermos que precisaban UCI, alguén tiña que decidir quenes iban e quenes non, non?
Efectivamente. É doloroso.
É doloroso e moi difícil, imagino,
porque
claro.
Porque non a meu pai, a meu avó, claro. Tío, non recibió. Son situacións en este caso os profesionais moitas veces é moi difícil o decidir porque non hai nada máis que unha cama ou hai un solo corazón e hai tres donantes,
tres receptores posibles,
tomar decisión, non sei, polo primeiro, polo máis xoven ou non sei, ou simplemente polo primeiro da lista, non o sei. Pois esas decisións hai que legalizalas e é o que sucede con esa lei. Regula simplemente unha situación que estaba aí, que non estaba contemplada, porque estaba, non está permitido, e agora pues, unha persoa pode decidir pues, acabar con o sufrimiento de estas personas que pouco a pouco se van deteriorando, que están amargando a súa existencia, tanto familiar como personal. Pues, ten unha lei para que se acolle quen queira, ¿no?
Claro. Bueno, pois xa nos quedamos sin tempo. Pero era un tema que efectivamente creo que é importante que se regularizara por fin e que veamos un pasiño máis. Somos, neste caso, creo que son 4 ou 5 países os que teñen, digamos, unha lei de eutanasia. É importante que se vayan dando eses pasos e que, bueno, pois haxa mecanismos, non, que permitan que a última parte, o último tránsito da nosa vida, pois non supoña, como en algúns casos supón para algunhas personas, pois un sufrimento engadido e inhumano, non?
Sí.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias, un placer. Hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
E así despedimos tamén esta outra mirada de hoxe. Aquí en Radio Leiros, como sempre, mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como facemos tamén cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a de Radio Leiros.